Καλώς ορίσατε στο Μυστικό Πέρασμα, στη νέα πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 11 τοπική ώρα από τα ιστορικά βραχεία κύματα της ΕΡΤ μέσω ίντερνετ από το webradio.ert.gr πατώντας το εικονίδιο της Φωνής της Ελλάδας και από τον ίδιο ιστότοπο webradio.ert.gr κάθετος Φωνή της Ελλάδας στην κατηγορία πολιτισμός όποια μέρα και ώρα θέλετε εσείς όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης με τον Γιάννη Παντελάκη, τον συγγραφέα του βιβλίου «Los Buenos Antifascistas», η συμμετοχή των Ελλήνων εθελοντών στον Ισπανικό εμφύλιο από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το δεύτερο μέρος της συνέντευξης και ας θυμηθούμε το κλίμα και την αίσθηση αυτής της εποχής μέσα από ένα τραγούδι. Si me quieres escribir canciones de la guerra civil española.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Forma. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda. Hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias.
Τίτλο «Los Buenos Antifascistas» που το βάζει στα ισπανικά και μετά είναι ο υπότιτλος «Ιστορία των Ελλήνων Εθελοντών του Ισπανικού Εμφυλίου» κτλ. Το οποίο από ό,τι είδα στο βιβλίο αναφέρεται ακριβώς στην αξιολόγηση που έκαναν στους Έλληνες, δηλαδή ότι ήταν καλοί αντιφασίστες, «Los Buenos Antifascistas». Όμως μου έχει κάνει εντύπωση επίσης το γεγονός ότι μέσα στο βιβλίο το κεφάλαιο έχουν τίτλο στα ισπανικά και σε παρένθεση μεταφρασμένο στα ελληνικά. Γιατί το κάνεις αυτό?
Το κάνω περισσότερο για να. Να είμαι κοντά στο κλίμα της εποχής. Παίρνω φράσεις είναι, για το βιβλίο είναι, όπως θα το έχεις δει, είναι 12 διαφορετικά κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο περιγράφει με άξονα πάντα την αφήγηση της κόρης του Έλληνα εθελοντή. Περιγράφει και το κλίμα μιας εποχής, τι γινόταν, όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε και νομίζω ότι βοηθάει πολύ έτσι να μπει κάποιος στο κλίμα της εποχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τίτλο, το είπες και εσύ, οι ξένοι εθελοντές που πήγαιναν εκεί και δασόπτουσαν στις διεθνείς ταξιαρχίες, δεχόντουσαν ενός είδους αξιολόγηση από τους ανωτέρους τους, αξιολόγηση σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, όχι μόνο για το πώς συμπεριφέρθηκαν σε μια μάχη, αλλά τι στάση είχαν σε ό,τι αφορά τα πολιτικά, την πολιτική τους συμπεριφορά και ούτω καθεξής. Συνάντησα λοιπόν στα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχιών πολλές φορές τις λέξεις «Buen αντιφασίστα» για Έλληνες εθελοντές. Από εκεί προήλθε ο τίτλος, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό το χαρακτηριστικό που τους δίνουν πολύ συχνά, όπως μου έκανε εντύπωση και κάτι επιπλέον, ότι υπάρχει ένα βιβλίο γραμμένο από τον μεγάλο Ernest Hemingway, ο οποίος, όπως όλοι ξέρουμε, βρέθηκε στον Ισπανικό Φύλλο και έγραψε συγκλονιστικά βιβλία.
Ακριβώς.
Σε ένα από αυτά τα βιβλία, το οποίο είναι λιγότερο γνωστό στην Ελλάδα, το οποίο λέγεται «Τέσσερις ιστορίες για την Ισπανία», στις δύο από αυτές τις ιστορίες κεντρικά πρόσωπα είναι δύο Έλληνες. Δύο Έλληνες εθελοντές του Ισπανικού Φυλλίου, όπου ο Χέμινγκουεϊ περιγράφει τη γενναιότητα, το πάθος με το οποίο τέλος πάντων αυτοί πολέμησαν στον Ισπανικό εμφύλιο. Αυτές ήταν και οι αφορμές τέλος πάντων για να.
Για να δώσεις τον τίτλο, Los Buenos Antifascistas, πολύ χαρακτηριστικός τίτλος σε κάθε περίπτωση. Πάμε λίγο κλείνοντας να δούμε και την. Και λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την ιστορία του Γιώργου και της Γιάννος Μωρατάγια, της Ισπανίδας που γνωρίζει και ερωτεύεται στο Αλμπαθέτε, αλλά να δούμε και το κλείσιμο, γιατί όπως είπαμε, η τίτλη σου είναι στα ισπανικά «Un final sin gloria», ένα άδοξο τέλος, το οποίο παραλληλίζεται κάπως, δηλαδή είναι άδοξο το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου, γιατί χάνουν οι δυνάμεις οι δημοκρατικές.
Ιτήθηκαν,
έγινε μια πανολευθρία. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως λες χαρακτηριστικά, βρέθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γαλλία, ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα, δεν μπορούσαν μετά ούτε στις χώρες τους πίσω να γυρίσουν. Κάποιοι πέθαναν, ακροτηριάστηκαν. Είναι μια πολύ μαύρη σελίδα για το πώς αυτοί οι άνθρωποι που έδειξαν αυτό το σθένος και αυτό το, και αυτό το μέγεθος, αυτό πώς να το πω έτσι, με το μεγαλείο, τελικά πληρώθηκαν με πολύ άσχημο τρόπο για όλο αυτό, στις ζωές τους προσωπικές και όχι μόνο. Είναι λοιπόν ένα άδοξο τέλος και για τους ίδιους τους εθελοντές που πήγαν εκεί και για τον εμφύλιο, αλλά και για την ιστορία του ζευγαριού που τελικά δεν καταφέρνει να ζήσει μαζί. Φεύγουν λοιπόν με την απόσυρση, βγαίνουν στα γαλλικά σύνορα, ζουν εκεί σε στρατόπεδο που είναι ξεχωριστά γυναίκες και άντρες. Τελικά δεν καταφέρνουν να ενωθούν. Η Γιάννος πρέπει να γυρίσει πίσω, να πάρει κάποια χαρτιά για να μπορέσουν να βγάλουν διαβατήριο, να πάνε στην Αμερική. Και τελικά δεν συμβαίνει αυτό. Τελικά γυρνάει στην Ισπανία, μένει εκεί, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, δεν μπορεί να φύγει. Έχει επιβληθεί το καθεστώς, δεν αφήνει κουνούπι να περάσει από τα σύνορα, έτσι. Και πεθαίνει μάλιστα μετά από λίγα χρόνια. Η Αναστασία λοιπόν, η κόρη που μας αφηγείται όλη αυτή την ιστορία, είναι ορφανή από 5 χρονών, με ένα πατέρα Έλληνα που έχει μαζί του μια φωτογραφία όταν ήταν 8 μηνών, δεν τον έχει δει ποτέ. Στην πραγματικότητα, δεν το ακούει εκείνον και μιλάνε μέσα από τα γράμματά τους.
Ακριβώς.
Φοβερή ιστορία, πραγματικά, Γιάννη.
Η πρώτη και τελευταία συνάντηση που είχε η Αναστασία, και η Αναστασία είναι η κόρη του Γιώργου Τσάκου, ήταν όταν αυτή ήταν 8 μηνών και έγινε έξω από ένα στρατόπεδο στη Γαλλία. Γιατί, για όσους δεν γνωρίζουν, οι τιμένοι του Ισπανικού Εφηλίου, χιλιάδες τιμένοι, περίπου 450-500.000 τιμένοι, μέσα στους οποίους ήταν και ξένοι, δημοκρατικοί, πήγαν στη Γαλλία, όπου οι Γάλλοι, η αλήθεια είναι, δεν τους φέρθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Τους έκλεισαν σε κάποια πρόχειρα στρατόπεδα. Άνθρωποι έχαναν τις ζωές τους σε αυτά τα στρατόπεδα. Το λέω για να περιγράψουμε το κλίμα το οποίο βίωσαν.
Βέβαια, φρικτές συνθήκες. Έχει αναφερθεί από πάρα πολλές πηγές και τρόπους.
Ακριβώς. Και παρότι ήταν, μάλιστα, η γαλλική κυβέρνηση ήταν κυβέρνηση λαϊκού μετόπου. Ήταν μια πολιτικά συγγενική κυβέρνηση αυτή τη δημοκρατική κυβέρνηση της Ισπανίας. Έχει σημασία αυτό. Τέλος πάντων, η κόρη λοιπόν του Έλληνα, η Αναστασία Τσάκος, η οποία είναι τώρα μια γυναίκα 81 ετών, γνώρισε πρώτη και τελευταία φορά τον πατέρα της όταν ήταν 8 μηνών. Μετά αναγκάστηκε μαζί με τη μητέρα της να πάνε στην Ισπανία για να καταφέρουν να πάρουν μερικά χαρτιά. Ήθελε να βγάλει ένα διαβατήριο, να φύγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μήπως
μπορέσουν να βρουν
μια καλύτερη ζωή εκεί.
Να ανοίξουν ένα άλλο δρόμο, βέβαια.
Γιατί να σκεφτούμε ότι στη δικτατορία Φράγκο δεν μπορούσαν να επιστρέψουν, γιατί ο Τσάκος ήταν ένας αριστερός και η τύχη που τον περίμενε δεν θα ήταν καθόλου καλή. Στη δικτατορία μεταξύ, επίσης στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να πάνε. Οπότε αναζήτησαν μια τρίτη χώρα και ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τα κατάφεραν. Η μητέρα της Αναστασίας, όταν επέστρεψε με το μωρό τότε στην Ισπανία, αυτόματα κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσε να φύγει. Γιατί ήταν ήδη γνωστό ότι είναι η σύζυγος ενός Έλληνα αριστερού. Ενός αριστερού γενικότερα, το Έλληνα έπαιζε πλέον λόγο, ρόλο. Άρα αποκλείστηκε μέσα στην Ισπανία με το παιδί και ο πατέρας απ' έξω, ο Έλληνας, ο οποίος προσπαθούσε για αρκετά χρόνια να βρει μια δίωδο, να καταφέρει να βγουν αυτοί ή να μπει αυτό στην Ισπανία με κάποιο τρόπο να επανασυνδεθούν, δεν τα καταφέρει ποτέ. Αυτό που ακολούθησε λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο έμαθε το κοριτσάκι τότε αυτό για τον πατέρα της, ήταν τα γράμματα που έστελνε από κάποιο σημείο που μπορούσε και ίδια να γράφει όταν μεγάλωσε λίγο, αλληλογραφούσαν. Ο πατέρας, ο Έλληνας πατέρας, έδειχνε ένα τεράστιο ενδιαφέρον για το παιδί του. Δεν το ξέχασε ποτέ.
Ποτέ, το λέει και εκείνη, ότι δεν με ξέχασε ποτέ. Πάντα ρωτούσε για μένα, πάντα ενδιαφερόταν για μένα.
Ακριβώς. Και είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι όταν πήγα και τη συνάντησα, βρήκα μια γυναίκα η οποία, όταν ήρθε να μου μιλήσει για τον πατέρα, τις μέρες που έμεινε εκεί, συνέχεια κρατούσε στην αγκαλιά της ένα κουτί, ένα χάρτινο κουτί που είχε μέσα τα γράμματα αυτά που της έστειλε ο πατέρας της και φωτογραφίες από αυτόν. Το γνώρισε λοιπόν μέσα από τα γράμματα, το γνώρισε μέσα από τις αφηγήσεις, μικρές αφηγήσεις των Ισπανών που τον γνώρισαν όταν ο Τσάκος βρισκόταν στην Ισπανία στη διάρκεια του εμφυλίου. Και έγινε για κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό και για μένα, ότι όταν βρήκα τα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχείων και εντόπισα κάποια στοιχεία για τον πατέρα της, τα οποία η ίδια δεν τα γνώριζε, της τα έστελνα και μου απαντούσε πάντα μια έκφραση που χρησιμοποιούν πολύ οι Ισπανοί, που λέει μια αγκαλιά.
Ούνα μπράθο.
Ναι.
Και όπως λέμε εμείς το φιλιά, εκείνοι λένε ούνα μπράθο.
Ακριβώς. Mm. Και έτσι απαντούσα και εγώ και κάπως έτσι κλείνει άλλωστε και το βιβλίο.
Ναι. Πάντα
γνώρισε έτσι πολλά πράγματα από αυτό και ήταν και συγκλονισμένη βέβαια γιατί για πρώτη φορά κάποιος
ενδιαφέρθηκε με τον πατέρα της και με εκείνη. Από αυτό που λες, εγώ βλέπω στο βιβλίο σου, το οποίο συστήνουμε ανεπιφύλακτα, εννοείται να αγοράσουν όσοι μας ακούνε. Υπάρχει λοιπόν μια φωτογραφία που είναι ένα μοντάζ που έχει κάνει ο Γιώργος Τσάκος, που είναι μαζί με την κόρη του. Εκείνη είναι σε μια παιδική ηλικία, αλλά όχι πολύ μικρή, ας πούμε είναι 7-8 χρονών ή κάτι τέτοιο. Και είναι δίπλα-δίπλα και είναι ένα μοντάζ που έχει φτιάξει ο ίδιος.
Ναι,
προσπαθώντας έτσι να φαντασιώσει αυτή
να,
τη συνύπαρξη, η οποία τελικά δεν τα έφερε ποτέ η ζωή να υπάρξει.
Ακριβώς, όπως το λες, προσπαθώντας να δημιουργήσει έτσι μια φαντασιακή ουσιαστικά συνύπαρξη.
Φοβερή φωτογραφία.
Του στέλνανε από το Αλμπαθέτε, του έστελνε η Ισπανίδα αρχικά φωτογραφίες από το παιδί τους. Αυτός πήγαινε στην Αθήνα σε ένα φωτογραφείο το οποίο δεν υπάρχει πια εκείνης της εποχής και έπαιρνε μια δική του φωτογραφία και μια φωτογραφία του μικρού κοριτσιού, της κόρης του, και έκανε ένας είδους μοντάζ εκείνης της εποχής, ας πούμε.
Ναι.
Το οποίο γίνεται και σήμερα με υπερσύγχρονους τρόπους.
Πολύ διαφορετικό.
Ακριβώς, και την έστελνε αυτή τη φωτογραφία μετά στην κόρη του για να φτιάξει έτσι μια εικόνα ότι να, είμαστε μαζί μια οικογένεια, γιατί ενδιάμεσα, όταν ήταν πολύ μικρό αυτό το κορίτσι, το είπες και εσύ λίγο πριν, η μητέρα του, η Ισπανίδα, πέθανε. Ήταν μόλις 5 χρονών όταν πέθανε και μεγάλωσε μέσα από την οικογένεια, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τους παππούδες και τις θείες, άρα ουσιαστικά και τη μητέρα της την έχασε πολύ νωρίς.
Και μεγάλωσε σε αυτό το ζόφο, σε αυτή τη ζωφερή μαύρη κατάσταση μετά την επικράτηση του Φράγκο στην Ισπανία. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη, ειδικά τις πρώτες δεκαετίες, είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν έχεις δει την ταινία Το Λαβύρινθο του Πάνα. Που αναφέρεται με ένα εκπληκτικό τρόπο επίσης, έτσι, μέσω μεταφορών και εικόνων, σε αυτή τη ζωφερή ατμόσφαιρα που ζήσαν εκείνοι οι άνθρωποι. Σε αυτήν λοιπόν μεγάλωσε η Αναστασία και σε αυτήν πέθανε και η μητέρα της.
Να σκεφτούμε ότι αυτό το κορίτσι, εκτός από τα προσωπικά έτσι, τραγικά βιώματα που είχε, τις απώλειες μητέρας, του πατέρα με τον οποίο δεν μπορούσε να επικοινωνήσει και ούτω καθεξής, βίωσε και τρομερές διακρίσεις, επειδή ακριβώς ήταν η κόρη ενός αριστερού, άσχετα αν δεν το γνώρισε τον πατέρα της ποτέ. Είναι χαρακτηριστικό και περιγράφει στο βιβλίο ότι μου έλεγε ότι όταν ήταν 6 χρονών πήγε στο σχολείο, τη γράψε σε ένα καθολικό σχολείο, γιατί είχε μια θεία που είχε μια οικονομική δυνατότητα να μπορεί να τη στηρίξει οικονομικά, να πληρώνει το σχολείο. Πήγε και γράφτηκε το κοριτσάκι λοιπόν στο σχολείο και μόλις έμαθαν οι επικεφαλής του σχολείου και οι καθολικοί ότι είναι η κόρη ενός αριστερού, κόκκινου που σου λέγανε, την έδιωξαν από το σχολείο. Mm. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι αυτή η κοπέλα δεν είχε ποτέ, πήρε ισαγένεια στα 21 της χρόνια. Ζούσε έτσι. Επειδή ήταν κόρη ενός Έλληνα και ενός ξένου ουσιαστικά, και βέβαια το κόκκινο σε έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
Το λες έτσι χαρακτηριστικά στο βιβλίο, μάλιστα το αναφέρεις και στα ισπανικά, ρόχο ή εστρανχέρο λες. ότι ήταν ο Γιώργος Τσάκος και γι' αυτό δεν τον ήθελε και η οικογένεια.
Ναι, κόκκινος
και ξένος, ρόχο για εστραγχέρο. Και μάλιστα κάνει εντύπωση και το, και ίσως πρέπει να το αναφέρουμε στη δική του ζωή, το θάρρος που είχαν και είχε και η μητέρα της να κάνει αυτή την υπέρβαση, να κάνει μια επιλογή που ήταν τελείως ενάντια στη θέληση της οικογένειας και να κάνουν ένα πολιτικό γάμο εκείνη την εποχή. Βέβαια, όπως σωστά αναφέρεις, η δημοκρατική κυβέρνηση της Ισπανίας, η Τερθέρα Ρεπούμπλικα, η Τρίτη Δημοκρατία, είχε θεσμοθετήσει τον πολιτικό γάμο εκείνη την εποχή στην Ισπανία.
Ακριβώς,
το οποίο μας ακούγεται αυτή τη στιγμή τρομερό. Και όπως καλά λες, το 82 ήρθε αυτό στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό ήταν μια πρακτική στην Ισπανία του 36 πριν
ακριβώς,
την επικράτηση
του Φράγκο. Ήταν μια πρακτική εφαρμοστή από το 32 και πολλές ακόμα θεσμικές, γενναίες θεσμικές αλλαγές.
Και πολλές υπέρ των γυναικών, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι μια σελίδα για το θέμα του φεμινισμού. Βέβαια.
Για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν από τη δημοκρατική κυβέρνηση εκατοντάδες σχολεία, γιατί τα ποσοστά αναλφαβητισμού και παιδιών που δεν πήγαιναν στο σχολείο ήταν τεράστια, άγγιζαν το 50 και 60%. Έκανε τρομερές θεσμικές αλλαγές για την Ισπανία εκείνα τα χρόνια.
Βέβαια.
Και μία από αυτές ήταν και ο πολιτικός.
Ο πολιτικός γάμος που έκαναν η Γιάννος και ο Γιώργος Τσάκος, λοιπόν, πολιτικό γάμο. Τελικά μετά φεύγουν, δεν καταφέρουν να ενωθούν. Εκείνη πεθαίνει, η Αναστασία. Είναι 82 χρονών τώρα και έχει διαγράψει μια δική της διαδρομή, όπως αναφέρεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Είναι μια γυναίκα αρκετά δραστήρια, περήφανη, πολιτικά ενεργή. Είναι στο τμήμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, στο τμήμα Ιστορικής Μνήμης, που αναφέρεται σε όλα αυτά τα γεγονότα και στη μακροχρόνια δικτατορία του Φράγκο, αλλά και στον Ισπανικό Εμφύλιο. Είναι μια πραγματικά γενναία γυναίκα, η οποία μάλιστα θέλει να έρθει στην Ελλάδα και ελπίζουμε τώρα.
Δεν έχει έρθει ποτέ.
Κοίτα να δεις, είχε έρθει κάποια στιγμή πριν από αρκετά χρόνια με τον σύζυγό της και μάλιστα αναζήτησε κάποιες διευθύνσεις που έβλεπε ότι προερχόντουσαν τα γράμματα του πατέρα της. Ήταν διευθύνσεις οι οποίες ήταν στην Οδό Φίλωνος, για παράδειγμα, ή την Οταρά, που ήταν εκείνη την εποχή, και έχει ενδιαφέρον αυτό, ήταν η εποχή της Τρούμπας στον Πειραιά. Και εκεί πέρα υπήρχαν τα διάφορα ξενοδοχεία στα οποία έμεναν οι ναυτικοί μέχρι να βρουν το επόμενο μπάρκο, γιατί ήταν ναυτικοί από όλη την Ελλάδα και βρισκόντουσαν στον Πειραιά περιμένοντας να βρουν ένα μπάρκο, να ταξιδέψουν, μια δουλειά τέλος πάντων. Έμεναν σε αυτά τα ξενοδοχεία. Από αυτά τα ξενοδοχεία λοιπόν έστελνε κάποια γράμματα ο Γιώργος Τσάκος,
mm-hmm.
αναζήτησε κάποιες πηγές ή πληροφορίες για τον πατέρα της, δεν βρήκε τίποτα απολύτως και έφυγε. Και από εκεί πέρα, όπως είπαμε και στην αρχή, προσπάθησε μέσα από τα γράμματα, από μαρτυρίες ανθρώπων που το γνώρισαν, να
ανασυνθέσει τον πατέρα, την εικόνα του. Ναι, ναι.
Για τον οποίο είναι τρομερά υπερήφανη, παρότι δεν το γνώρισε ποτέ.
Φοβερό.
Είναι υπερήφανη για αυτό που έκανε.
Βέβαια, προφανώς, εννοείται. Και να πούμε ότι πέρα από τον Γιώργο Τσάκο, στο βιβλίο στο τέλος έχεις στοιχεία από πάρα πολλούς Έλληνες. Δεν ξέρω αν είναι όλοι. Αν είναι όλοι όσοι έχουμε
να
στοιχεία.
Σου πω, έχω μικρά βιογραφικά.
Είναι αυτά τα μικρά βιογραφικά με κάποιες φωτογραφίες. Ναι.
Με κάποιες φωτογραφίες που βρέθηκαν από περίπου 400 Έλληνες και Κύπριους. Mm-hmm.
Είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι του βιβλίου. Γιατί πέρα από τον Γιώργο Τσάκο, που ξέρουμε έτσι λίγο περισσότερο τη ζωή του μέσα από το βιβλίο και τις αφηγήσεις της Αναστασίας και έχουμε δει έτσι όλο το νήμα να ξετυλίγεται, ακόμα και αυτά τα πολύ μικρά βιογραφικά των Ελλήνων, από πού ήταν, Νέα Υόρκη, καταγωγή πτυχίων, ναυτικός, ό,τι στοιχεία ξέρουμε για τον καθένα, είναι και αυτό μια μνήμη που σώζεται εδώ πέρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, και ελπίζω να βοηθηθούν και κάποιες οικογένειες, οι οποίες απόγονοι αυτών των ανθρώπων, οι οποίες είχαν πάντα ένα ενδιαφέρον να μάθουν ο παππούς ή ο προπάππους τι ιστορία, γιατί είχαν ακούσει γενικές ιστορίες από διηγήσεις ότι ο παππούς σου ήταν στον Ισπανικό Εμφύλιο,
ναι,
αλλά δεν ξέραν πολλά πράγματα. Ελπίζω να βοηθηθούν και αυτοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό, όπως ακριβώς δεν έχουν καταγράψει ιστορικοί και στην Ισπανία και αλλού των ξένων εθελοντών που πήραν στον Ισπανικό Εμφύλιο, άλλοι λένε 35.000, άλλοι λένε 60.000,
mm-hmm.
έτσι ακριβώς δεν πάει καταγραφεί και ο ακριβής αριθμός των Ελλήνων και Κυπρίων.
Mm-hmm.
Με βάση την έρευνα που έκανα, είναι 400, αλλά μπορεί να είναι και αρκετά περισσότεροι από 400, γιατί συνέβαινε ένα συγκλονιστικό γεγονός στην Ισπανία, ότι στη διάρκεια του πολέμου τα θύματα του Φράγκο τα πέταγαν οι εθνικιστές μέσα σε μεγάλους λάκους, ομαδικούς τάφους ουσιαστικά, και τα σκέπαζαν με χώματα. Όταν όταν τελείωσε εμφύλιος, ακολούθησε αυτή η μακροχρόνια δικτατορία και μόλις τη μεταπολίτευση της Ισπανίας άρχισαν να συζητούν αυτό το θέμα. Στο όνομα μιας λογικής να μην εξάψουμε πάλι παλιά πάθη και μίση.
Τεράστια
και
συζήτηση αυτή στην Ισπανία πάντα, εδώ ακριβώς, και όλα τα τελευταία χρόνια και τώρα ξαναέρχεται, το λένε μεμόρια ιστορικά και έρχεται, ναι, ξαναέρχεται και ξαναέρχεται αυτή η συζήτηση.
Ακριβώς.
Ένα τεράστιο τραύμα και ένα τεράστιο θέμα.
Να ανοίξουν και έχουν ανοίξει κάποιοι από αυτούς τους τάφους, αλλά υπάρχουν ακόμα χιλιάδες τάφοι διάσπαρτοι σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει. Άρα υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μέσα στους τάφους αυτούς υπάρχουν και Έλληνες, ακόμα επιπλέον Έλληνες από αυτούς που έχουν καταγραφεί στα αρχεία.
Γνωρίζουμε ότι έχουν βρεθεί εκεί για να πολεμήσουν. Ντολόρες Ιμπαρούρη, η γνωστή πασιονάρια, λοιπόν, είπε όταν ήταν η απόσυρση, όταν πλέον αποφασίστηκε ότι φεύγουν οι διεθνείς ταξιαρχίες, μας τα έδωσαν όλα και δεν ζήτησαν τίποτα. Και θέλω να κλείσουμε ρωτώντας εσύ πώς νιώθεις και πώς αξιολογείς εσύ προσωπικά, και έχοντας ασχοληθεί και με όλες αυτές τις ζωές και με όλες αυτές τις ιστορίες, πώς νιώθεις εσύ για αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτό που έκαναν, πώς είναι το δικό σου συνέστημα απέναντί τους?
Κοίτα, νιώθω ότι έβαλα ένα λιθαράκι σε μια ιστορία η οποία είναι κακοφωτισμένη στη χώρα μας. Mm-hmm. Δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτούς τους ανθρώπους, σε αντίθεση με πολλές χώρες από τις οποίες προήλθαν, οι οποίες χώρες αυτές έδωσαν μεγάλη σημασία, όχι μόνο με βιβλία, με έρευνες, με πανεπιστημιακές διατριβές και ούτω καθεξής. Νιώθω λοιπόν ότι έβαλα μικρό λιθαράκι, ένα μεγαλύτερο είχε βάλει αρκετά χρόνια πριν ένας άνθρωπος που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ο Δημήτρης Παλαιολογόπουλος, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο πριν από πολλά χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους, ο οποίος προσπαθούσε τότε, γιατί κάποιοι ζούσαν, και προσπαθούσε με αλληλογραφία, γιατί ο Παλαιολογόπουλος ήταν εξόριστος από την ελληνική δικτατορία στο Παρίσι, και προσπαθούσε με αλληλογραφία να αποτυπώσει μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων. Όσο αυτό ήταν εφικτό, δεν είχε τη δυνατότητα όμως που είχα εγώ σήμερα μέσα από το διαδίκτυο να εντοπίσω τα αρχεία, έτσι, να έρθω σε επικοινωνία με τόσους ανθρώπους, τόσες διαφορετικές.
Και μια και το αναφέρεις και να υπάρχουν αυτά τα αρχεία, γιατί ίσως δεν έχει γίνει και έρευνα πάνω στους Έλληνες εθελοντές του εμφυλίου, ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία. Ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν.
Ακριβώς.
Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί είναι το πρώτο βιβλίο που βλέπουμε στα ελληνικά που ασχολείται με τις λεπτομέρειες και για αυτούς. Εγώ τουλάχιστον το πρώτο που γνωρίζω την περίπτωση του Παλαιολογόπουλου δεν τη γνωρίζω. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι μια ιστορική έρευνα, μια έρευνα και αυτή που έχει σχέση με την ιστορία και όσο μπορεί να βρει τα στοιχεία.
Στα αρχεία ήμουν αρκετά τυχερός, γιατί τα αρχεία αυτά δεν τα βρήκα στην Ισπανία. Όπως λέγαμε και πριν, στην Ισπανία ξέρουν λίγα πράγματα για τους Έλληνες. Mm. Τα αρχεία αυτά τα βρήκα στη Μόσχα. Και γιατί στη Μόσχα? Γιατί όταν άρχισαν να χάνουν τον πόλεμο οι δημοκρατικοί, για να μην πέσουν τα αρχεία στα χέρια του Φράγκο, τα φυγάδευσαν στη Σοβιετική Ένωση. Τα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχείων στη Σοβιετική Ένωση, τα αρχεία των αναρχικών του CNT και του ΦΑΙ στην Ολλανδία και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά για να μην πέσουν στα χέρια του Φράγκο, που θα ήταν βέβαια βόμβες στην κυριολεξία, θα μπορούσαν να κυνηγά όλους αυτούς τους ανθρώπους για πολλά χρόνια που θα ακολουθούσαν. Εκεί τα βρήκα, γιατί πριν από λίγα χρόνια η Ρωσία τα έδωσε στη δημοσιότητα.
Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Ναι, δεν υπήρχαν αυτά. Δεν υπήρχαν αυτά τα αρχεία.
Ήταν καταχωνιασμένα στη Σοβιετική Ένωση για πάρα πολλά χρόνια και δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης. Έτσι τα βρήκανε πριν λίγα χρόνια και αρκετοί άλλοι που έψαχναν όλη αυτή την ιστορία, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, οι μελετητές, οι ιστορικοί, τα βρήκαν εκεί, στη Μόσχα, τα αρχεία των Διεθνών Ταξιδιών.
Έχω την αίσθηση ότι ξεκινάς, ότι σίγουρα κάποιος θα πάρουν τη σκητάλη μετά από το δικό σου βιβλίο, σίγουρα και μελετητές, ερευνητές, ίσως και δημοσιογράφοι, καθένας με τη δική του οπτική. Αλλά είμαι σίγουρη ότι εδώ αρχίζει να ξετυλίγεται ένα νήμα το οποίο έχει μπροστά του μέλλον. Γιατί, όπως είπες και εσύ, δεν είναι δυνατόν αυτό το κομμάτι της συμμετοχής ελληνικής σε αυτή την ιστορία να είναι σε ένα πέπλο αφάνειας και ανυπαρξίας.
Δηλαδή, μακάρι να συμβεί αυτό.
Πάντως, σίγουρα έκανε ένα από τα πρώτα πολύ σημαντικά βήματα. Έκανε ένα βήμα πολύ σημαντικό προς αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, μέλη να δούμε πώς θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Παντελάκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πραγματικά συγχαρητήρια και για όλο τον κόπο, για την έρευνα και την προσπάθεια. Δεν είναι ένα εύκολο βιβλίο και δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αυτή.
Εντάξει, αλλά άμα ενδιαφέρεσαι για κάτι, σου φαίνονται όλα εύκολα. Χρειάστηκαν χρόνια έρευνα, αλλά ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ να το κάνω.
Ούνα μπράθο, Γιάννης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε κι εμείς. Κάπου εδώ τελείωσε και το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Γιάννη Παντελάκη. Σας χαιρετούμε, δίνουμε ραντεβού την άλλη Κυριακή εδώ, στο Μυστικό Πέρασμα, στη Φωνή της Ελλάδας. Ήμασταν στον ήχο ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Φούλη Ζαβιτσάνη.
El 18 de julio en el patio de un convento el pueblo madrileño fundó el quinto rey. regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con Lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Y vamos al tiroteo. Con los cuatro batallones que a Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Vamos al tiroteo.